Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham, og han ble senket i havets dyp. Ved verden for forførelser, for forførelser må komme, men ved det menneske som forførelsen kommer ved. Om din hånd eller din fot frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg. Det er bedre for deg å gå halt eller vannfør inn til livet, enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild. Og om ditt øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet, enn å ha begge øynene og bli kastet i helvetes ild. Kjære Herre, vi ber om at du nå vil møte oss, at du taler gjennom ditt ord, sånn som du har lovt, ved din ånd. Der to eller tre er samlet, har du lovet å være. Og Herre, vi ber om at du nå får lov til å møte oss gjennom denne utfordrende teksten. Amen. Vi husker fra forrige søndag at Jesus han hadde tatt et lite barn, og så hadde han stilt det opp der midt imellom disiplene, og bruker dette lille barnet som et eksempel. Det var kanskje en treåring, så vi på. Et troskyldig barn. Det er sånn som er naiv. Det vil liksom tro og gjøre det du forteller det nærmest uansett hva det er. Det synes det er gøy å være sammen med en voksen du har tillit til, som gjerne springer mot deg med glede, med utstrakte hender og utviser en naiv tillit og kjærlighet, som vil imitere det du som voksen gjør, på godt og ondt. Et barn som gjennom alt dette og måten dette barnet er på, enten altså kan bygges opp i kjærlighet og i tillit, i godhet, i raushet. Det kan bygges opp til å tale og handle, til glede og til det gode for fellesskapet. Eller så kan det brytes fullstendig ned. Det kan ødelegges av misbruk, av overgrep, av utnyttelse. Det kan eksponeres for rusmidler og vold, trakassering, nedverdigelser. Som altså er med og knuser all denne gleden som du kan se i et lite barns ansikt. Som ødelegger livshåpet. Ting som gjør at dette barnet blir en trussel, både for seg selv, men også mot andre rundt seg. Gud han identifiserer seg så sterkt med et menneske som i barnlig tillit velger å tro på han, at han har gjort og sagt, som han avslutta da i forrige ukes tekst, med å si da at den som tar imot, den som møter et slikt lite barn for Jesus skyld, tar imot Jesus selv. Da har vi en veldig sterk identifisering mellom Gud og det barnet. Det går ikke an å få den identifiseringen tettere enn det. Du taler og handler som mot Jesus selv. Og den som kommer til Gud som et barn, som kommer uten at egen kunnskap, egne meninger om hva som er rett og galt, uten egne forventninger som er med å overstyre Guds ord og vilje, et slikt menneske forteller altså Jesus oss forrige uke at det er det største i himlenes rike. Det er det største. Og det kan bare skje ved nåde, for et slikt menneske har jo altså ikke gjort noen ting. Gud han har gjort alt. Og den største himlenes rike er altså den som tror på det Gud har sagt og det Gud har gjort. Og så lar en de tingene få være med i størst mulig grad og få lov til å prege sine egne tanker, ord og gjerninger. Og et slikt menneske er ikke lenger bare skapt i Guds bilde. Er ikke lenger bare et menneskebarn av Adams ett. Det er blitt et Guds barn, sier Jesus. Det er blitt av samme ett som Jesus selv. Det er gitt arverett, det er gitt fullt statsborgerskap i Guds rike. Og derfor så kan altså et Guds barn, det kan ta til seg ordene som Gud selv sier i Jesaja 43, hvor han sier, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Så skal ikke jeg si at jeg klarer å på en måte kjenne meg igjen i Gud her, men jeg har 5 barn da. Og hadde jeg latt Gud få være herre over den delen av mitt liv tidlig, så hadde jeg kanskje også hatt en del flere. Men disse 5 er altså viktigere for meg enn noen andre. Jeg kan være glad i andre mennesker, men ikke på samme måte som jeg er med disse 5. For de er mine. Alle som behandler dem godt, som er med og bygger de opp, som oppdrar dem rett, som skjermer dem fra farer, er med på å skape gode grenser for dem. De vil få min fulle velsignelse. De vil kjenne min glede og takknemlighet mot seg. Og de vil ikke bli stengt ute fra mitt nærvær, snarere tvert imot så vil de gjerne lukkes enda tettere inn. Og på grunn av den kjærligheten jeg har til mine barn, så vil altså mennesker som ikke behandler dem godt, som bryter dem ned, som taler dårlig om den oppdragelsen som jeg ønsker for dem, som utsetter dem for fare og som får dem til å overskride grensene som jeg har satt. De menneskene vil erfare en helt annen side av meg. Det er tanker i mitt sinn, venner, som kommer opp rundt hva jeg kunne tenke meg å gjøre med slike mennesker som bare rett og slett ikke egner seg å snakke om i det hele tatt. Langt mindre her fra talerstolen. Det er ting jeg aldri ellers ville tenke på at jeg kom til å gjøre. Og dersom altså de tankene hadde blitt kringkastet, så burde de altså vekke så stor frykt i enhver som ville gjøre mine barn noe ondt, at de hadde latt være å gjøre det, rett og slett. Det er altså ikke pene tanker, som dere forstår. Så kan man jo lure på hvordan det henger sammen med tilgivelse og alle disse tingene her, og det må man i så fall komme til når den tid er. Men vi vil se at jeg er ikke alene om å tenke sånn. I min iver, i min besluttsomhet, i kjærlighet til dem, i hat, rett og slett, mot de som vil ødelegge dem, så ville jeg altså risikert livet for å beskytte dem. Er du klar over at det Jesus starter med å si i dagens tekst, er en Gud som kringkaster sine tanker om akkurat dette? Jeg sa at mine tanker var ikke fornuftig å tale så høyt om, men Gud, han tør å kringkaste sine tanker om det her. Skaperen av himmel og jord, han hadde en iver, han hadde og har en besluttsomhet i sin kjærlighet til sine barn. Et hat, rett og slett, mot dem som forsøker å ødelegge dem. At han ikke bare risikerte livet, men han ga sitt liv for sine barn. Han som formet mennesket av jordens støv, og som har all makt, han har sagt veldig klart ifra om hvordan han ser på dem som krenker hans barn. I Zakaria 2,12 så sier Gud at den som rører ved Israel, rører ved hans øyesten. Når vi snakket om himmelenes rike forrige søndag, så vi på flere vers som viste at det virkelige Israel, jeg trakk fram både 2 og 3 vitner, som viser at det virkelige Israel, det er ikke de som er født som israelere. Det er bare mennesker som er født på ny. Det er de som tilhører det sanne Israel. Det er ordet som altså betyr stående med Gud. Stående med Gud. Han som skapte mennesket, han vet selvsagt at øyet er kroppens mest følsomme organ. Det har 1,2 millioner små nervetråder på det bitte lille området. Og den som rører ved det mennesket som står med Gud, rører altså ved det aller mest følsomme hos Gud selv. Som utløser de aller største reaksjoner. Og så har Gud kringkastet at de som forsøker å skade dem som står med ham, det er som om de forsøker å stikke den fingeren inn i øyet på Gud selv. Og bildet Gud bruker her, det vitner om reaksjonen hos Gud. Den reaksjonen, den vil være akkurat like instinktiv som hvis noen forsøker å pirke det borti øyet ditt. Det skjer bare. Det er uunngåelig, for den reaksjonen er bygd inn i hvem du er. Det betyr altså at det Gud sier her, at den som prøver på dette her, den vil umulig unnslippe For den handlingen den godtas rett og slett ikke. Øyet vil bli beskyttet. Så enkelt det. Og den som forsøker å stikke fingeren inn i øyet på Gud, kan ikke forvente å bli ustraffet. Og jeg kan love dere da at det er ikke bare fingrene det mennesket ikke lenger klarer å vinke farvel til. Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp. Ordet oversatt med forføre her, det er det greske ordet skandalizo. Og det begynner dere å kjenne igjen, for det er der vi har vårt ord skandale ifra. Det er et ord som vitner om at noe har altså gått alvorlig galt. Det er noe som nå har blitt offentlig, som vil få en offentlig konsekvens. Å skandalisere er å utsette noen andre for en skandale. Det er å medvirke til ødeleggelsen. Være pådriver bak at noen snubler. Medvirke til eller være årsaken bak fallet som utløser skandalen. Og ordet vil i Bibels sammenheng handle om å fange, lure, friste til synd, utløse eller føre til fall. Og denne kvernsteinen det er snakk om her, det var den store steinen øverst som altså ble rotert ved hjelp gjerne av et esel. Og den kunne veie langt mer enn 100 kilo. Og så er det bildet som blir brukt der, det er liksom ikke tatt ut av løse lufta, fordi at romerne de brukte en form for dødsstraff, der de bandt en stor stein rundt en kriminell sin hals. Og så kastet de han over bord der det var dypt vann. Frelse er fri hals. Fri hals. Og denne formen som romerne brukte for henrettelse, det var altså ubeskrivelig fryktinngytende for jødene. Det var omtrent på linje med, eller kanskje til og med for noen verre enn korsfestelse. Å bli senket der i dypet, fordi at du hadde ingen grav. Du kunne ikke balsamere kroppen. Du var rett og slett borte. Og Gud har gjennom også verdens mest solgte bok, så har han kringkastet for verden at det er bedre for et menneske å rett og slett bli drept på en så brutal og nådeløs måte at det ikke finnes spor av deg, enn det er å møte den levende Gud, dersom det mennesket har skandalisert en av de små som tror på ham. Og det aller verste et menneske kan true et annet menneske med, det er å drepe det på en grusom måte. Og så er det jo faktisk sånn her at Gud han truer med noe som er langt verre enn det. En trussel fra et menneske, for det kan faktisk ende opp med å være en tom trussel. Det er ikke sikkert at det mennesket makter eller klarer å gjennomføre trusselen. Men slik er det altså ikke med Gud. Han kommer aldri med tomme trusler. For hadde Gud kommet med tomme trusler, så hadde det gjort Gud til en løgner. Og så sier Gud at hans ord står fast. Det vil ikke rokkes i all evighet. I evigheters evighet så står det fast. Og så har Gud all makt. Og du kan derfor altså være helt 100% sikker på at den trusselen, for det er det det er, som Jesus fremsetter, den vil bli etterfulgt av handling. Og da skjønner vi at dette er en tøff tekst. Men det skulle man altså ikke tro ut fra hvordan mennesker oppfører seg rundt oss. Man skulle ikke tro det ut fra hvordan mennesker som altså har nerven til å kalle seg kristne oppfører seg og hvordan de forkynner. At Jesus kommer med denne trusselen akkurat her, det handler om at han i versene forut sier at en må bli som et lite barn for å komme inn i himmelens rike. Og disse tingene har en sterk sammenheng. Mentaliteten Jesus forteller om handler om å oppgi egen kunnskap, egne normer, egne forventninger i møte med kunnskap fra Gud, i møte med det åndelige. Å bli som barn, det handler om ydmykhet. Det handler om å sørge over synd. En lærevillighet overfor det som setter en fri fra syndens makt i sitt eget liv. Å bli som et barn på denne måten, venner, Det gjør deg og meg sårbare. Det gjør oss sårbare. Vi blir straks sårbare for falsk lære fra dem som hevder å ha kunnskap om hva Gud sier. En åpenhet mot det åndelige som gjør en sårbar i forhold til onde åndsmakter. Manipulering fra de som ikke er ydmyke. Overtalelse, fristelser og eksempelets makt fra mennesker som ikke sørger over sin synd. Og så er det slik at en sann kristen, han både skal og må våge denne sårbarheten. Og så er det heldigvis sånn at med tiden så vokser man i kunnskap og i kjærlighet. På den måten så ikler en kristen seg etter hvert en rustning. Vi ikler oss Guds fulle rustning. Og det fører til at ens sårbarhet blir mindre og mindre og mindre i møte med verden og onde åndsmakter. Og hvorfor det? Jo, det skjer fordi sannheten begynner å avsløre stadig mer løgner på stadig flere områder. Fordi en forstår stadig klarere at den kampen jeg står i, den har jeg ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Fordi en vet at seieren er jo allerede vunnet. Og fordi hans seier er vår seier. Og på den måten så skjer det noe vakkert. På den måten skal du og jeg bevare vår barnlige tillit til Gud. Vår sårbarhet, dette barnekåret som man snakker om, innenfor Gud. Og samtidig ikke være sårbar på den måten. Fordi den stadig vekk blir mindre ved at vi får ikle oss en rustning som er utenfor oss selv. Mennesker som ikke blir barn ovenfor Guds vilje, de er også sårbare. Og denne sårbarheten, den vil veldig raskt benektes. Hvis du prøver å snakke om disse tingene hos en del mennesker. Den som stoler på menneskers ord og kunnskap i stedet for Guds ord, de vil bare vokse i sårbarhet. Fordi at livet blir bare stadig mer fylt av løgn. Stadig mer så vil gjerningene man gjør være drevet av ting som ikke er sant. Det vil føre deg til plasser der du blir eksponert for noe ondt. Og de har ingen rustning fra Gud å kle seg i. Og jeg kan love dere, venner, at i løpet av livet på denne planeten, så vil de menneskene bli skadet etter hvert. Det skjer garantert. Og ironisk nok, så blir de skadet fordi de etterlever nettopp denne menneskelige kunnskapen som de stoler på. På den måten så blir man altså skadet av andre mennesker. Man kan bli skadet av verdens herskere, av ondskapens ånde her i himmelrommet, ja, av myndigheten i ditt eget land kan du bli skadet. Men de har altså ikke noen rustning fra Gud. Og den eneste måten å beskytte seg på for de, det er å forherde seg selv. Den eneste rustning de har, det er sitt eget forherdede hjerte, som altså vil stenge Gud og sann omsorg for sin neste bare lenger og lenger og lenger vekk fra en selv. Fordi du må beskytte deg. Den største fare for de som blir barn, og blir som barn, det er mennesker som kaller seg kristne. Det er institusjoner som kaller seg kristelige. Forkynnelse, bøker, musikk og kunst som hevdes å ha sitt utspring fra kraften ved den hellige ånd, men der sannhetens ånd er totalt fraværende. Jeg husker godt at det var en kjent prest jeg hørte på i USA som sa det. Den aller, aller farligste stedet for deg som kristen å være, det er en kristen bokhandel. Og det sa han uten å blunke, altså. Det mente han 100%. Og jeg trenger ikke mer enn bla gjennom en del kristne bokhandlere eller forleggere sine utgivelser i Norge for å vite at han hadde helt rett. Du verden hvor mye farlig det er der. Og denne forførelsen som kommer av det såkalt kristelige, den er farligst av to grunner. For det første så er det jo fordi et barn vil være åpent og imøtekommende. Det vil være mottagelig for det budskapet de kommer med. En ønsker jo å ha tillit. Og det, da skaper det automatisk stor innflytelse. Og da kan altså tro skapes på et grunnlag som ikke er solid, som ikke er sant. Det er basert på noe som ikke er rett. Tro som på veldig mange forskjellige måter, som vi ikke har tid til å gå inn på nå, men det kunne vi gjerne gjort, men det tåler rett og slett ikke møte med virkeligheten. Du hører noen ting som såkalt kristen forkynnelse, men så ble du syk. Så opplevde du vanskeligheter. Kanskje fikk du fattigdom. Ja, et samlivsbrudd, kanskje. Eller forfølgelse, bare for å nevne noen få ting. Og fordi at det du har bygd denne troen på, det er ikke sant, så faller du fra. Og så er det veldig, veldig, veldig få av de der som noen gang vil komme tilbake igjen til en sann tro. For grunnen er at de mener å vite hva det er. De mener å vite hva kristen tro handler om. Men den hjalp ikke dem i møte med virkeligheten. For det andre så er forførelse fra det såkalt kristne farligst fordi det ikke finnes noen. Det er altså vanskeligere å nå med sannheten enn et menneske som på falskt grunnlag tror at det er frelst, men som ikke er det. Forrige søndag så vi at borgerskap i himmelens rike, det krever omvendelse. Og dessverre så finnes det altså veldig mye forkynnelse som hevder at det finnes frelse uten noe behov for omvendelse. Uten altså omvendelse fra ting som Bibelen sier og underviser er synd. Nå kan faktisk du og jeg tvert imot altså høre mye forkynnelse som likestiller synd og opprør mot Guds skaperordninger med Guds vilje. Mennesker kan i vår tid bli ansatt i kirker der opprøret de har mot Guds ordning anses å være en fordel. De kommer gjerne litt foran i køen da. Og du vet, når vi begynner å ansette slike mennesker inn i kirker, da er det ikke så veldig overraskende at du nå kan gå inn i kirker og få velsignelse for synd. Velsignelse fordi at du lever og velger å leve i opprør mot Gud. Det burde ikke overraske noen. Mennesker som tror de er frelst, altså basert på en slik forkynnelse, som fortsetter å leve i på samme måte som før, i de samme synder som før, før de begynte å kalle seg kristne, eller som altså begynner å leve i en synd etter at de allerede i lang tid har bekjent seg som kristne. Slike har fått sin samvittighet ødelagt. Den loven som Gud har skrevet i deres hjerter, den er blitt fortrengt. Og de menneskene, de vil aldri ha noen grunn til å lytte til sanne vitner som forkynner bibelsk om omvendelsens nødvendighet. For de er jo allerede kristne. Jeg er allerede frelst. Jeg trenger jo ikke å høre på det der. Når alt slikt en dag offentlig blir avslørt, når disse løgnene en dag blir offentlig avslørt, dagen Jesus altså stiller sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre, da er skandalen et faktum. Da vil geitene, de som trodde de var frelst uten omvendelse, de som aldri ble barn av Gud, men bare ble barn av falsk lære og menneskelig visdom, de vil gå fortapt, sier Bibelen. Og de som skandaliserte disse, de går jo også fortapt. Men de kan også samtidig forvente seg en enda strengere straff, sier Jesus. Og derfor så er det altså ikke uten grunn at Jakob skriver, «Mine brødre, ikke mange av dere må bli lærere. For dere vet at vi skal få desto strengere dom.» Jeg vil få strengere dom. Hvorfor i all verden er den eneste en som vil stille seg her? Det lurer jeg på noen ganger. Ganske ofte faktisk. Hvorfor i all verden vil du utsette deg selv for en strengere dom? Gud er nidkjær. Så det alvoret, det hviler over meg, og det gjør at jeg aldri ønsker å ta lett på den undervisning som kommer fra denne talerstolen. Det er grunnen for at jeg bruker mange timer, ja, altså stort sett mine fridager for å forberede meg, og grunnen for at jeg ber Herren alltid om at han må åpenbare sitt ord, at han må fylle meg med sin ånd, at jeg bare må tale som han taler. Når jeg altså sitter og skriver dette her, og nå, når jeg taler. Det finnes flere måter å få mennesker til å snuble i sinn på. Og det er altså ikke sånn at vi bare kan tenke at det er de som står foran og underviser. Det er, som er problemet, og det vil bli veldig tydelig for oss nå. Dette er noe som gjelder oss selv, alle sammen, selv om vi har de beste intensjoner. Det mest klassiske er at mennesket direkte frister andre til å synde. Slik startet det hele i Edens hage, der Eva rett etter å ha falt selv, så forfører hun Adam til å synde mot Guds vilje. Aaron, ypperste presten, forførte folket til å synde med gullkalven, og Moses var på fjellet og fikk de 10 bud. Kong Jeroboam, han forførte folket til å synde med, i Israel med avgudsdyrkelse, en synd som altså var så stor at det ble et ordtak å vandre i Jeroboams synder. Et ordtak du finner i flere plasser i Bibelen. Jesus anklaget det religiøse lederskapet i Israel for å forføre folket inn i synd gjennom sine tradisjoner og lære, for eksempel da, spesielt rundt skilsmisse og gjengifte. Jesus han sa, jeg sier dere, vær den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor er årsak til at hun bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne bryter ekteskapet. Kirken i Pergamum, de tolererte Biliams lære som blant annet handlet om å drive hor, og kirken i Thyatira, de tolererte en kvinne kalt Jezabel som hevde å være en profet, men som ikke var det, og hun forførte også Guds folk til å drive hor. Gjennom alle disse eksemplene som jeg prøver å vise dere, så betyr det at den direkte forførelsen, den kan komme fra ektefellen din. Den kan komme via venner, via kjærester, via prester, via konger og samfunn, gjennom myndigheter, via religiøst lederskap, gjennom kirker. Det kan komme fra hvor som helst. Hvor som helst. Forfølelsene de kan også komme indirekte. Det skjer ved at foreldre, venner, ektefeller, kolleger eller andre kirkemedlemmer altså behandler sin neste ukjærlig. Uten omtanke, uten vennlighet. Og på den måten, venner, så skapes det sinne, det skapes forakt, fortvilelse, sorg, misunnelse, begjær og bitterhet. Dette er åndelige skader, om du vil, på vårt indre, som fort leder mennesker inn i å leve i synd eller falle i synd. Og Paulus han er inne på dette når han for eksempel skriver hvordan fedre ikke må vekke sinne hos sine barn. Og en tredje og siste måte, det er gjennom syndig eksempel. Det kan altså være at uten at du sier noe til noen, så vitner handlingene dine og ditt eksempel på en slik måte at disse små som tror på Jesus, at de kan falle. Og det kan være direkte syndige eksempler fra mennesker som ikke tror på Gud i det hele tatt. Det kan det være, men siden mennesker og medmenneskerelasjoner, de er så komplisert, så handler det også om en del andre ting enn det. Og heldigvis så beskriver Bibelen det for oss. Paulus han omtaler dette for eksempel når han skriver om forholdet mellom svake og sterke kristne. Mellom de som nettopp har kommet til tro og de som har vært troende lenge. Mellom kristne med forskjellig kulturell bakgrunn, slik som jødene, for de hadde veldig vanskelig, de første kristne jødene, med å liksom legge bak seg disse sterke tradisjonene om å holde hviledagen hellig. De hadde fryktelige problemer med å skulle spise svinekjøtt. De hedninge kristne, de kunne liksom bare peke på og si at ja, men vi er fri i Kristus. Loven er oppfylt. Og samtidig så hadde de hedningekristne, de hadde problemer med å spise kjøtt som var offret til avguder. De jødekristne hadde ikke noe problem med det, fordi de visste det finnes jo ikke noen andre guder. Så derfor så var de klare at de ble ikke åndelig urene av å kjøpe kjøtt fra de slakteriene som var tilknyttet av avgudshusene, sant, og templene. Så bruker altså Paulus slike eksempler for å vitne om viktigheten det er av å ta hensyn til den svake part. Hvordan en sterke rett og slett må kunne avstå fra en del ting som han er fri i Kristus til å gjøre. Avstå fra noe av den friheten, fordi dersom han etterlever den friheten, så kan han føre de som er svake eller nye i troen til fall. så vet vi jo, som vi allerede har vært inne på, at etter hvert som du vokser i troen, så blir den sårbarheten, den svakheten, blir mindre med tiden. Vi ikler oss rustningen. Og så peker Paulus på en siste ting, og det er hvordan det å handle mot sin samvittighet i slike tilfeller gjør noe til synd, og kan føre mennesker til fall på tross av at handlingen, sånn helt i seg selv, isolert sett, ikke er gæren i det hele tatt. Men det å handle mot din egen samvittighet gjør den tingen til synd. Og igjen så handler det om da at den som er en moden kristen, en sterk kristen, kan liksom ikke bare avfeie og si, ja, men bare gjør det for det, for det er jo ikke noe farlig. For da kan du få dem til rett og slett bryte sin egen samvittighet, og da er det synd for dem. Så denne kompleksiteten, den vitner om at vi som ønsker å være et hellig folk, og være i samfunn med hverandre, og leve for hverandre, ja, vi må kjenne hverandre. Vi må vite om hvordan vi tenker, og hvordan vi har, hvilke ting vi sliter med, sånn at vi kan klare å ta hensyn i dette komplekse samspillet som dette vitner om. For hvis vi ikke gjør det, så kan det plutselig være meg som er en forfører. Så som vi forstår, så er det altså mange måter forførelser kan komme på. Og gjennom mange mennesker, organisasjoner, myndigheter og makter. Og derfor så er det altså ikke rart at Jesus fortsetter dagens tekst ved å si «Ved verden for forførelser». For forførelser må komme. Det er altså bare dømt til å skje. Muligheten for å få andre til å falle er altså så enormt stor, selv der det er gode intensjoner. At det må komme. Og derfor så uttaler Jesus et ved over verden. Dette ordet ved, det, jeg vet ikke om du bruker det så veldig mye i din daglige tale. Det er mulig at du strekker deg til noen ved av og til, men det er ikke, sånn, det, er ikke det vi prater mest om. Det er et gammelt norrønt ord. Det kan bety veldig mye forskjellig faktisk utifra formen på det. Det kan for eksempel være veer som i disse riene og smertene som kommer før en fødsel, som vi har noen hos oss nå som vet alt om, så hør med henne om det. Det kan bety velferd, sånn, som uttrykker ve og vel. Det kan bety et hjem eller en bolig. Men i denne sammenhengen så brukes det som en såkalt interjeksjon, og igjen lenge siden mange har sagt norsk, men det er altså et uttrykk som fungerer som en selvstendig ytring. Sånn som for eksempel i akk og ve. Akk og ve. Og brukt slik, så det er dette ordet, det er et uttrykk for fortvilelse. Det er et uttrykk for sorg. Så det vi ser her, altså, det er at Jesus han uttrykker en fortvilelse over den forførelsen som han vet vil ramme hans minste. En sorg over den forførelsen han rett og slett vet at vil ta mange av de som ville være hans minste og sende dem i fortapelsen. Vi ser Jesu hjertelag her. Han som altså ikke vil at noen skal gå fortapt, advarer om farene for det, og så bruker han ved det den aller sterkeste trussel for å hindre mennesker å forføre andre. Og da begynner vi å forstå at det er en hard tekst, men det er fordi kjærligheten er så stor. Og samtidig så inneholder ordet en tydelig fordømmelse. Dette ved er en fordømmelse. Og dette kommer til syne i neste setningen videre når Jesus sier, men ved det menneske som forførelsen kommer ved. I dette ligger det altså at all den fortvilelse, all den sorg som forførelse vil bringe med seg, det vil Gud la ramme det menneske som forførelsen kommer ved. Det er altså en forbannelse fra Gud, der all den sorg og all den lidelse og all den fortvilelse som denne forførelsen bringer med seg, det skal ramme det menneske som forfører noen andre. Det menneske som altså skandaliserer en av de minste som Gud ønsker skal bli frelst. Dere skjønner at dette her, venner, dette er høyst personlig for Jesus. For han er på vei nå til Jerusalem. Han skal lide og gå i døden for det menneske som ble forført. For at det ikke skulle gå fortapt. Så vi aner noe av den her smerte som sann kjærlighet alltid vil erfare. Den kjærlighet som må gi mennesket retten til å velge selv. Frihet til å kunne lure andre. Forføre andre. Og dermed frihet til å kunne bli forført. Og slik må altså jeg som far la mine barn på et eller annet tidspunkt stå på egne ben. Og selv om jeg altså elsker dem aldri så mye, så vil jeg aldri klare å redde dem fra avgrunnen. Om de selv ønsker å leve på en måte som fører dem dit. Det hjelper ikke at jeg elsker dem. Hvis de vil dit. Og så har Gud likevel gjort alt. Han har gjort alt som er mulig for at hans barn ikke skal gå til grunne. Han har kringkastet sin trussel. Han har bedt de som er hans disipler om å advare mot dette. True med straffen for dette. Det er derfor jeg må stå her og snakke om vanskelige ting. Fordi Gud har kringkastet dette ut for at det ikke skal skje. Ja, han vil at hele verden skal få høre at det finnes en mulighet til å unngå skandale. Men for å unngå den, så handler det altså ikke bare om disse her ute som skandaliserer. De som forfører. Det handler også om deg. Det handler om meg. At du ikke må la deg forføre. Og derfor så avslutter Jesus med å si, om din hånd eller din fot frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg. Det er bedre for deg å gå halt eller vannfør inn til livet, enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild. Om ditt øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet, enn å ha begge øyne og bli kastet i helvetes ild. Dere som kjenner Matteus godt, dere vet at det her gjentar Jesus det han sier i bergprekenen. Bitte litt grann forskjeller, men det er stort sett akkurat det samme som han sier der. Og om du ønsker en veldig mye fyldigere utleggelse av de versene, så kan du lytte til talen Intimitetsverdi fra Matteus 5, 27-30. Men Jesu poeng, det er at fristelser og forførelser, de kommer altså ikke bare fra utsiden, venner. Også fra vårt gamle menneske, så vil vi erfare det. Forførelse fra utsiden, de finner en alliert her inne. I vårt eget hjerte. Dersom dette altså finnes i oss selv, hva godt gjør det da egentlig å begynne å kappe av meg sånn armer og bein og sånn, hvis det er inne i hjertet det ligger? Det hjelper jo åpenbart ikke. Så vi forstår sant, at Jesus her, han taler helt åpenbart billedlig. Han bruker overdrivelse. Dette finner vi ganske mye brukt i Bibelen. Å bruke en overdrivelse for å dra gjennom et poeng, og det bruker du og jeg også stadig vekk, så det er ikke noe nytt det. Men han bruker altså en overdrivelse for å vitne om hvor alvorlig ditt og mitt forhold til det som kan lede oss til synd må være. Dette må vi ta alvorlig. Det er poenget til Jesus her. Han forteller deg hvor drastisk du må gå til verks for å fjerne de tingene som kan friste deg til fall. Det som forfører deg. Det kan være veldig mange ting. Alt for mye til at jeg skal begynne å ramse opp en fullkommen liste her. Men det kan altså handle om at du må forlate venner. Du må bytte vennelag. Ja, kanskje familie må du forlate. Du må forlate gamle vaner. Muligens en del hobbyer. Kanskje til og med yrket ditt. Det er liksom litt vanskelig å være abortsykepleier hvis du har blitt kristen. Slutt å bruke tid på enkelte medier og underholdning som kanskje ga deg mye glede før. Kanskje må du gi fra deg eller kaste en del tekniske duppeditter. Du må gå tilbake igjen til en telefon som ikke er smart. Ja, du må kanskje si opp Netflix-abonnementet ditt, eller kanskje det er sånn med deg at du rett og slett må si opp hele internettabonnementet ditt. Ja, det er litt drastisk, tenker du. Men det er veldig lite drastisk i forhold til å begynne å kappe av deg hender og føtter. Veldig lite drastisk i forhold til å røske ut øynene og kaste dem bort. Så det er ikke så drastisk, egentlig. Synden er altså så alvorlig at den krever drastiske tiltak. Og så kan det være at ettersom du vokser i troen, og du har vandret med Jesus en stund, så kan det hende at du klarer å bruke tiden slik, eller ting slik, at noe av det du måtte oppgi tidlig i din vandring, at det lenger ikke har makt over deg på samme måte. Kanskje kan du gjenopprette ditt internettabonnement fordi at det er ikke porno du bruker det til, du bruker det til å betale regninger i nettbanken. Kanskje klarer du nå å benytte de nyttige delene av alle disse tingene uten at de skadelige får deg til å falle. Men under alt dette så er det altså at Jesus vil deg vel. Han vil berge deg trygt i land. Han vil at du skal bli den største i himlenes rike. Det er i hele den settingen han snakker om dette. Han vil at du skal bli den største i himlenes rike. Og derfor så kommer han altså med den sterkeste trussel ovenfor den som vil forføre deg. Han advarer deg inderlig mot å bli forført, enten fra noe eksternt eller noe internt. Han vitner om at dersom du ikke tar i bruk drastiske tiltak for å unngå synd i ditt liv, så går du fortapt. Å hugge av seg armer og ben og rive ut øynene, det vitner om at din kamp mot synden, den vil føre til tap. Du må regne med tap. Det kommer til å koste deg noe. Og hvis du aldri har opplevd at din tro på Jesus koster deg noe som helst, da, holdt jeg på å si, da trenger vi å snakke sammen etterpå. Men det er ikke en trussel. Men det vil koste. Men da skal du altså samtidig, midt i det, være klar over at det er han som sier dette. For han så kostet det alt. For han så kostet det alt. Han var villig til å lide og dø fordi det var verdt det. Når Gud med uendelig verdi, du er støv, bokstavlig talt, vitenskapelig sett, så sier ateister at du er stjernestøv. Det kommer jo ikke fra stjernene, for det er bare tull, men du er støv. Det er bibelsk. I materielle verdier så er det vel noen som har regnet at, jeg husker ikke akkurat summen her nå, men det er så latterlig lite at det ikke er vits å nevne engang. Og inflasjonen er sikkert spist opp for 3 år siden likevel. Du er verdiløs på den måten. Men han, som altså hadde uendelig verdi, han var villig til å offre alt. Og da forstår vi, venner, at det han vil gi deg arverett til, dette himlenes rike som han snakker om, det har en verdi som er så stor at et hvert offer du blir nødt til å gjøre i dette livet, det er en bitte liten pris å betale, både for å unngå fortapelse, men en bitte, bitte liten pris i forhold til det du får som et Guds barn. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for at du er så tydelig. Vi takker deg for at du er villig til å kringkaste de alvorligste trusler. Du setter enhver mafiaboss fullstendig i skyggen. Men det gjør du fordi du elsker oss. Fordi at du vil at vi skal få lov til å bli borgere av ditt rike. Herre, må vi få lov til å se din kjærlighet gjennom dette. Må vi få lov til å eie det og gripe det. La oss få lov til å være villige, Herre, til å oppgi det som hindrer oss fra å eie deg. Amen.